Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në fokus të emisionit të sotëm është arritja marrëveshjes së PDK-LDK për formimin e institucioneve të Kosovës pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Në kodrën e trimave në Prishtinë janë sulmuar me gur zyrat e lidhjes së demokratike të Kosovës. Qytetari Artan Sulejmani, duke u shprehur për punësim eventual në administratën publike në Kosovë, thekson:
"E shoh çdo kush ku shkon me kërku punë, çdo kush ku shkon me apliku të paktën për punë, lypset vetëm me pas njerëz, me pas njofshëm. Sot pasunia më e madhe për mendimin tam nuk është diploma që është në fakt duhet me kon, ose dituria, soki dituri, po me pas njerëz."
Gjatë këtij emisioni, sot e shtunë në 22 nëntor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Në Tiranë, proteste masive organizuar nga Partia Demokratike në opozit, në të cilën është kërkuar dorëheqja e qeverisë Rama. Qeveria e Serbisë është shprehur e tmerruar me vrasjen e një simpatizuesi Beogradas të basketbollit në Stamboll.
6 fuqit botërore dhe Irani po bëjnë përpjekje të arrijnë marrëveshje për programin bërthamor të Republikës Islamike, por një lloj i rëndësishëm është si suksesi, ashtu edhe dështimi i negociatave për marrëdhëniet e ardhshme të perëndimit me Teheranin.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rubriken Fokus, sot i trajtojmë zhvillimet lidhur me arritjen e marrëveshjes ndërmjet dy partive më të mëdha, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, për formimin e institucioneve pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Kështu, pas më tepër se 5 muajve të një krize të thellë politike, pritet që të formohet qeveria re dhe institucionet e tjera. Derisa lider të PDK-s dhe LDK-s janë shprehur në favor të marrëveshjes, atë ashpër e kanë kritikuar AAK-ja dhe vetvendosje. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Momente vendimtar për formimin e koalicionit konsiderohet se ishte pajtimi i Partisë Demokratike që Lidhja Demokratike të jetë drejtuese e qeverisë. Vetë lideri LDK-s Isa Mustafa ka thënë se partia e tij përfshihet në qeverinë e ardhshme vetëm nëse e merr postin e kryeministrit.
LDK-ja nuk pranon të hyjë në asnjë variant qeverisë së vendit, nëse LDK-ja nuk do të jetë në krye të qeverisë së vendit në takt. Por kjo është kushti.
Në anën tjetër, lideri i Partisë Demokratike Hashim Thaçi e kishte vlerësuar paktin e tij me Isa Mustafën si një zgjidhje të duhur. Sipas tij, PDK dhe LDK janë parti të profilit të njëjtë dhe me orientim programor të ngjashëm.
Është marrëveshje e drejtë, e qëndrueshme, e sinqertë, e respektit të ndërsjellë, e bazuar në parime, kritere dhe standarde perëndimore, të orientimit të qendrës së djathtë ndërpartiake si Parti Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës.
Marrëveshja ndërmjet Hashim Thaçit e Isa Mustafës u nënshkrua të mërkurën mbrëmë më 19 nëntor në pranitë të presidentes së Kosovës Atifete Ahjaga dhe ambasadores amerikane në Prishtinë Tracy N. Jacobson. Në analiza e opinionet të ndryshme, ishte vlerësuar se për këtë afrim të dy partive rivale dhe më të mëdha kishte ndikuar edhe trysnia ndërkombëtare, sidomos ajo amerikane. Por në një intervistë për Zërin e Amerikës, ambasadori amerikan Jacobson kishte deklaruar se marrëveshja për koalicionin qeverisës ndërmjet PDK-s dhe LDK-s është punë e politikanëve të Kosovës dhe jo e ambasadës amerikane apo bashkisë ndërkombëtare. Sipas ambasadores Jacobson, parlamentin dhe qeverinë e re të Kosovës i pret një punë e madhe, siç janë themelimi i gjykatës së posaçme, vazhdimi i bisedimeve me Serbinë, zhvillimi ekonomik, sundimi i ligjit përfshirë dhe luftën kundër korrupsionit, miratimin e ligjit për luftëtarët e përfshirë në luftat e huaja e çështjet e tjera. Pakti Isa Mustafës dhe LDK-s me partinë rivale PDK-n dhe liderin e saj Hashim Thaçi ndodhi pas 5 muajve të koalicionit të tij me parti të tjera si Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Nisma dhe Lëvizja Vetëvendosje, ku të tubuara në New Block ishin zotuar se do të formojnë qeverinë e re pa Partinë Demokratike. Ishte vetë lideri LDK-s Isa Mustafa, i cili në një intervistë për Radio Evropa e Lirë e kishte përjashtuar vetëm PDK-n dhe Hashim Thaçin si partner të arshëm të LDK-s.
Në LDK nuk ekziston asnjë disponim që koalicionin ta bëjmë me Partinë Demokratike në tatën, sepse konsiderojmë se Partia Demokratike do të del në opozitë.
Ikja e Mustafës dhe LDK-s nga bloku Vlan pas më gjatë se 5 muajve të marrëveshjes u përcoll me deklarata të ashpra të liderëve të AK-s dhe vetëvendosjes. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti e kishte cilësuar marrëveshjen e Mustafës me Thaçin si një pakt për fshehjen e dosjeve, që sipas tij është bërë vetëm për interesat e ngushta dhe në dëm të Kosovës.
Qeverisja me PDK-n e shënon vazhdimin e agonisë për popullin e Kosovës. Nuk do të ketë kur farshonësi për luftim të krimit e të korupcionit, se lere më për çështje tjera si zbutje e papunësis apo reformat në arsim.
Në anën tjetër, lideri i AK-s Ramush Haradinaj, i cili më 10 qershor ishte nominuar edhe nga Mustafa dhe LDK-ja për postin e kryeministit të arshëm të Kosovës, ndoli me konstatimin se qeverisja PDK-LDK nënkupton dy të këqija së bashku.
Mat këqit me mat lisht janë bo bashk. Nuk është kombinim i mirë për Kosovën tash edhe për ditë që po i vinë Kosovës.
Edhe analistët politik e kishin vështruar në mënyra të ndryshme këtë transformim të koalicionit nga bloku të gjithë kundër PDK-s në lidhje në dy partive më të mëdha PDK-s me LDK-n. Drendoli nga Instituti për Studime Juridike dhe Politike ka vlerësuar fillimisht se marrëveshja tek kalon krizën politike, por sipas tij ajo ka nxjerrur sërish në shesh një politikë të paqëndrueshme të LDK-s karshi partnerëve politik.
LDK edhe një herë rekonfirmoi që është një parti jashtëzakonisht jo stabile, është një partner shumë jo serioz në kuptim të arritjes së ndonjë qëllimi politik.
Në anën tjetër, analisti Artan Muhaxhiri ka vlerësuar se koalicioni LDK-PDK ishte i pritur pas çarjes së bllokut të Vlan rreth postit të kryeministrit. Sipas tij, në këtë koalicion ka pasur një ndikim edhe faktori ndërkombëtar, i cili ka insistuar që vetëm një qeveri e fuqishme mund të çojë deri në fund projektet politike që janë interes edhe të faktorit të jashtëm.
Kjo qeveri siguron stabilitet të numrave, që është elementi kryesor që intereson bashkisë ndërkombëtare, duke pas parasysh projektet si që janë vazhdimi bisedimeve me Serbinë edhe krimi gjykatës speciale.
Si të qoftë, marrëveshja ndërmjet PDK-s dhe LDK-s për bashkëqeverisje vlerësohet se jo vetëm që e tejkalon krizën politike, por u krijon një komoditet edhe të dyja partive partnere, të cilat kanë ndërtuar raportet të qeverisës së përbashkët edhe në periudhën e viteve 2007-2010. PDK arritë që të përfshihet në qeveri pas një bojkoti prej 5 muajve që i kishin vënë të gjitha partitë tjera pas fitores në zgjedhjet e 8 qershorit, kurse LDK të merë në drejtim qeverin edhe pas humbjes së zgjedhjeve parlamentare që vinte si beteja dytë e humbur pas pushtetit në Prishtinë. Tani, pritet që të dyja partitë partnere të hartojnë edhe programin qeverisës dhe më pas të kërkojnë nga kuvendi votat për formimin e qeverisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Administrata publike në Kosovë nuk mund të jetë profesionale, me që punësimi nuk bëhet në bazë të aftësive profesionale, por në bazë të lidhjeve familjare, thonë përfaqësues të punëtorve. Si pas tyre, qytetarët me të drejtë mendojnë se punësimi bëhet duke mos u mbështetur në merita. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Punësimi pa baza meritore në sektorin publik është një shqetësim tjetër i qytetarëve të Kosovës. Rezultatet e fundit të programit për zhvillim të kombëve të bashkuara tregojnë se 79% e qytetarëve besojnë se punësimi në sektorin publik bëhet përmes lidhjeve familjare, partijake si dhe ryshfetit. Derisa vetëm 13% e qytetarëve të anketuar janë shprehur se arsimi, përvoja dhe aftësitë profesionale janë të rëndësishme për të gjetur punë në sektorin publik. Edhe qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se punësimi në sektorin publik është mjaft i vështirë dhe se në të shumtën e rasteve apo çdo herë punësimi bëhet përmes lidhjeve familjare. Artan Sulejmani, 36 vjeç, vjen nga qyteti Suarekës. Ai shprehet i bindur se nuk mund të punësohesh në institucionet e Kosovës pa pasur lidhje familjare. Ai tregon se me këtë është ballafaquar edhe vet kur ka aplikuar në konkurset që ishin hapur në institucionet publike në Kosovë.
E shoh çdo kund ku shkon me kërku punë, çdo kund ku shkon me apliku të paktën për punë, lypset vetëm me pas njerëz, me pas njohshëm. Sot pasunia më e madhe për mendimin tam nuk është diploma që në fakt duhet me kon, ose dituria, sot e dituri po me pas njerëz. Nëse s'ki njerëz je pa punë, nuk i tardhme, nuk i kush do të sigurt për mendimin tam, edhe kështu që diploma ka me vetëm një dokument.
Ligji për shërbimin civil cakton parimet për punësim. Në bazë këtij ligji, pranimi në shërbimin civil mbështetet në parimet e meritës, me shpallje publike të pozitave të lira, me transparencë të procesit, me objektivitet dhe paanësi të komisionit testues, si dhe mos diskriminim të kandidatëve. Sidoqoftë, ky ligj sipas përfaqësuesve të Federatës së Administratës Publike të Kosovës, Ndue Kalaj, kryetari i kësaj federate, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tekson se mendimet e qytetarëve rreth punësimit përmes lidhjeve familjare dhe partijake kanë bazë faktike.
Edhe ky politizim është i shprehur në mënyrë theksuese. Edhe për fat keq tash ky politizim dhe ky punësim i njerëzve nuk vjen në baza profesionale, aftësive profesionale. Pikrisht punësimi bëhet në bazën më së parit në baza partijake, pastaj bëhet në baza familjare, interesa ndryshe.
Për më keq thekson Kalaj, ky punësim në këtë formë ka shkaktuar dëme të mëdha në administratën publike.
Në administratën publike të Kosovës, një përsinje bukur të madhe e kemi njerëzit që nuk i kanë kualifikimet adekuate ose nuk e kanë përvojën e punës në ato punë që janë. Dhe ky është një shqetësim shumë i madh. Dhe tash vetë fakti që nuk i kemi është një fakt që ka shkaktuar dhe po shkakton që administrata publike të Kosovës mos ketë profesionalizëm.
Ndryshe Kosova ballafaqohet me shkallë të lartë të papunësisë. Nga 1.2 milion forcë punëtore, Kosova ka të punësuar vetëm 300 mijë sosh. Pjesa e mbetur janë ose të papunë ose jo aktiv. Këto norma alarmante të papunësisë prekin sidomos popullsinë e re të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët të Kosovës së thonë se më së 29.000 familje janë të përfshirë në ndihmat sociale, ndërsa shuma e parave që u jepet është prej 40 deri në 120 euro në muaj. Megjithatë, ka dhe të atill që përkundër kushteve të vështira dhe paponësisë nuk marrin ndihma sociale. Rrjedhimisht duket se as në vitin 2015 nuk do të ketë zhdukje të varfërisë në Kosovë, siç parashet një rezolutë miratuar në vitin 2008 për deklaratën e mijëvjeçarit të Kombeve të Bashkuara. Kronike Nadije Ahmetit.
Edhe 15 vite pas përfundimit të luftës, harta sociale nuk ka ndryshuar shumë. Shkalla papunësisë dhe varfërisë vazhdon të mbetet e lartë, përderisa vitin tjetër është periudha kohore kur Republika e Kosovës duhet të përmbush objektivat për zhvillim të mijëvjeçarit që kanë për qëllim ta ulin dukshëm varfërinë globale. Sipas statistikave zyrtare thuhet se varfëria përgjithshme në Kosovë ka rritur afër 30%, kurse varfëria ekstreme mbi 10%. Përgjegjës për qytetarët e cilët nuk janë në gjendje për të gjetur ndonjë vend punë dhe duhet përfshirë në sistemin e mirëqenies sociale, është Departamenti i Mirëqenies Sociale që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Udhëheqësi i Divizionit të Ndihmave Sociale në kuadër të këtij departamenti, Fehmi Ibrahimi, për Radio Evropa e Lirë, thotë se janë mbi 29.000 familje me mbi 120.000 antar që janë të përfshirë në asistencën sociale. Varësisht nga numri antarëve të familjeve dhe kushtet ekonomike të tyre, shuma mjeteve që këto familje marrin është prej 40 deri në 120 euro në muaj.
Shuma mujore ndihme sociale përcaktohet në bazë të numrit antarëve të familjes dhe shportës ushqimi. Minimalja për një antar familjes është 40 euro, ndërsa maksimalja nëse një familje ka deri në 15 antar familjes mund të realizojë deri në 120 euro në muaj.
Sidoqoftë, jo të gjitha familjet në nevojë janë të përfshira në asistencën sociale. Në qendër të Prishtinës, konkretisht në barakat e kompleksit të Universitetit të Prishtinës, afër 4 dekada jetojnë mbi 15 familje. Njën nga tosh familja dy antarëshe jeton pres preshës. Jeton i 33 vjeqar, i papunë, së bashku me babajnë e ti jeton në një dhomë të këti objekti. A i dhe pse nuk punon, thotë se nuk merë ndimë sociale.
Ja, s'marë ndimë sociale, po vava e shtirë, po këto e shtirë se dhvinë shumë. Tonë është edhe rrima, edhe drudo është me pëty, edhe së në dhej është mirë. Në më tonë si gjithë ka është rënume.
Si do qoftë përmes një rezolute në vitin 2008, ligjëvënësit Kosovar kanë miratuar deklaratën e mijëvjeçarit të Kombeve të Bashkuara, që deri në vitin 2015 do t'i përmbushin 8 objektivat e kësaj deklarate për fshirë dhe varfërinë. Por tashmë pas 6 vitesh, autoritetet kompetente pohojnë se një proces i tillë nuk mund të përmbushet. Fehmi Ibrahimin nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale thekson se situata aktuale dhe buxheti ndar për këtë kategori nuk siguron përmbushjen e objektivave. Duke marrë parasysh gjendjen ekonomike, politike dhe faktorë të tjera, autoritetet kompetente nuk do të arrinë të përmbushin zotimin për zbutjen e varfërisë në vend, thonë edhe sociologët në Kosovë. Fadil Maloku, profesor në Departamentin e Sociologjisë në Fakultetin Filozofik, për Radio Evropa e Lirë tha se zyrtarë qeveritar nuk kanë treguar gatishmëri dhe seriozitet karshi zotimeve të bëra.
Pa duke parë Kosovën në këto tri rrafshe në ngjecje, si për unë kujtoj që shumë shtirë, apo më semi fare, nuk do të ketë shansë që të mbushen objektivat të cilat i ka për para.
Deklarata mije vjeqarit është nënshkruar në vitin 2000 nga vendet antare të Kombeve të Bashkuara dhe ka përcaktuar 8 qëllime, 18 plane dhe 28 indikator për të matur progresin deri në vitin 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duket se barierat, stereotipet dhe paragjykimet edhe mëtutje janë të pranishme dhe vështirë ka përcehen në Maqedoni. Këtë e dëshmojnë edhe të dhënat e një hulumtimi të aktivistëve të rinjë të partive politike opozitare në kuadër të një platforme për multikulturalizmin në Maqedoni. Ekspertët konsiderojnë se gjendja në aspektin pozitiv mund të ndryshoj vetëm me ndryshimin e politikës qeverisëse. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Multikulturalizmi në Maqedoni ndodhet në këmbë të qelçta. Incidentet e shumta në bazë etnike, paragjykimet, dallimet dhe mosbesimet duke filluar nga arsimi fillor e deri te klasat politike pavarësisht të qeverisjes së përbashkët me vendin, janë dëshmi se shoqëria shumëetnike ndodhet para sfidave të mëdha që janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e vendit. Ky është konkluzioni i një hulumtimi të realizuar nga aktivistët e forumeve rinore të partive opozitare në kuadër të një platforme rinore mbi multikulturalizmin, por që e konfirmojnë edhe njohësit të çështjeve të ndëretnicitetit. Emir Çoriçën nga Rinia Liberal-Demokrate thotë se politika e keqe është rezultati i mosbesimit ndaj institucioneve dhe e dhunës mes të rinjeve të cilët çdo incident e etiketojnë me prapavi etnike. Ai thotë se gjendja mund të përmirësohet nëse vërtet ekziston angazhim serioz i faktoreve relevant në shtet.
Sistematsko zapoznavanje so kulturata na drugite glavno preku obrazovanjeto, primjena na međunarodnite standardi za zaštitu nacionalnite malcinstva.
Njohja sistematike me kulturat e njëri tjetrit e kryesisht përmes arsimit të zbatimi standardeve ndërkombëtare për mbrojtjen e pakicave kombëtare, masat ligjore për pengimin e segregacionit në baza etnike, fushatat për uljen e diskriminimit të çfarëdo qoftë lloji, mbrojtja institucionale dhe nxitja e shoqërisë për të reaguar ndaj fenomeneve të tilla janë disa nga masat që mund të ndikojnë në forcimin e multikulturalizmit në vend, thotë Çoriç. Qashef Bakiu, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se politika është ajo e cila më së shumti rrezikon multikulturalizmin në vend. Sipas tij, situata mund të përmirësohet vetëm me ndryshimin e politikës së qeverisjes.
Elita politike apo klasat politike duhet të kenë kujdes të madh në ndërtimin e një bashkjetese e cila në llogaritë përfitimeve politike shpeshherë bie pe. Mendoj se e gjitha kjo mund të arrihet do të thotë të i kalohet vetëm me ndryshime të modelit të qeverisjes që për mendimin tim një model i cili ka qenë i aplikuar shembull në Holandë apo në Belgjik do të ndikonte shumë në ngritjen e nivelit të besimit të ndërsjell.
Thot Bakio. Dina Spirovska nga forumi rinor i lidhjes socialdemokrate thot se institucionet duhet të ndryshojnë qasjen dhe të punojnë shumë më tepër në teren për ngritjen e vetëdijes për kultivimin e raporteve ndëretnike pasi fushata reklamuese nëpër media për bashkëtesën nuk ka dhënë asnjë një rezultat.
Në mesto toa nje predlagame rabotilnici i sredbi so luja i da im dadame nešto što je po...
Në vend të kësaj ne propozojmë punëtori dhe takime me njerës që përsa afërmi të njoftuan me kulturat e njëri tjetërit, pasi reklama televizive nuk kanë bërë asnjë efekt, thot Spirovska. Edhe Lubomir Farçkovski, profesor në Universitetin e Shkupit, thot se gjithçka varet nga politika, pasi një shoqëri si që është Maqedonia meriton kujdes të veçantë.
Ovi opshtestva zavisat od odgovorni politički eliti, mnogo poveki od drugit opshtestva.
Shoqëritë tilla si kjo në Maqedoni varen nga elitat politike, shumë më tepër se shoqëritë tjera, pra elita politike që do të jenë të përgjithshme në raport me demokracinë dhe të drejtat e njerëzit, thot Farçkovski. Shqetësime mbi raportet ndërtnike në Maqedoni së fundi kanë ngritur dhe ambasadori amerikan Paul Wallers, duke kërkuar nga liderët politik që të kenë kujdes me këtë segment dhe jo të tentojnë me çdo kusht të përfitojnë pikë politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Bota mund të duket shumë më ndryshe, varësisht nga suksesi apo dështimi bisedimeve ndërkombëtare për programin atomik iranian. Nëse arrihet marrëveshje, kjo do të ishte një nxitje për të moderuarit në Teheran, ndërsa nëse nuk arrihet pajtueshmëria, atëherë si në Iran ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara do të forcohet qëndrimi për qasje më të ashpër ndaj njëri tjetrit. Kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Charles Reknagel, për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Gjashtë fuqit botërore dhe Irani po bëjnë përpjekje të arrijnë marrëveshje për programin bërthamor të Republikës Islamike. Por një lloj i rëndësishëm është si suksesi, ashtu edhe dështimi i negociatave për marrëdhëniet e ardhshme të perëndimit me Teheranin. Marrëveshja do të ishte një shtytje e madhe për të moderuarit në Iran, të cilët duan të shohin rikthimin e vendit të tyre në komunitetin botror.
The biggest promise that Hassan Rouhani made in 2013.
Premtimi më i madh që ka dhënë Hassan Rouhani për të zgjedhur në vitin 2013 ka qenë ideja se Irani ka nevojë për të rishikuar politikën e jashtme, thot Alex Vatankan nga Instituti për Lindjen e Mesme me selin në Washington. Nëse ka marrëveshje, Rouhani mund të thotë se kur bisedohet, edhe nëse nuk mund të keni sukses brenda natës, së paku mund të jeni në gjendje të bëni disa hapa shtesë drejt diçkaje që mund të duket si normalizim, shton Vatanka. Ngjashëm marrëveshja mund të jap votën e besimit politikës së presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për të marrë me Iranin, pavarësisht 35 vjetëve armiqësi që kanë shpërthyer pas marrjes peng të ambasadës së SBA-s në Teheran më 1979. Edhe për Iranin, edhe për perëndimin, përfitimet nga fundi i krizës bërthamore dhe heqja e sanksioneve ndërkombëtare për Teheranin mund të jenë të mëdha. Sanksionet kanë bërë që të bie në mënyrë dramatike kërkesa e botës për naftën e Iranit. Ai tani jo vetëm që do rritjen e eksportit përsëri, por ka nevojë edhe për investime dhe teknologji të perëndimit për të rigjalluar industrinë e naftës dhe të gazit dhe për të ngritur standardet e jetesës. Në të njëjtën kohë, shumë kompani perëndimore të energjisë duan të rikthehen me punë në Iran, ku ndodhen rezervat e katërta më të mëdha në botë të naftës së papërpunuar dhe rezervat e dyta më të mëdha të gazit natyror. Megjithatë, askush nuk pret që marrëveshja do të çojë në ndryshime të menjëhershme. Edhe pas fundit të krizës bërthamore, heqja e sanksioneve perëndimore ka gjasa të jetë një proces gradual, sidomos për Shtetet e Bashkuara, ku Obama mund të pezulloj sanksionet e vendosura nga Kongresi, por nuk mund t'i heqë përgjithmonë ato pa votën e ligjvënësve, shumë nga të cilët e kundërshtojnë. Në anën tjetër, çdo dështim për të arritur marrëveshjen jo vetëm se do të lindte krizën bërthamore të pasdhidhur, por do të forconte opinionin edhe në Teheran edhe në Washington se secili duhet të marrë një qëndrim më të ashpër ndaj tjetrit.
One can imagine a scenario in which the US would impose very very harsh sanctions on Iran.
Dikush mund ta imagjinojë një skenar sipas të cilit Shtetet e Bashkuara do të vendosin sanksione shumë shumë të ashpra ndaj Iranit, që do të çonin në embargo total të naftës. Pasojë kësaj do të mund të ishte tërheqja e Iranit nga marrëveshja mospërhapjes së armëve bërthamore, ose rritja nivelit të pasurimit të uraniumit mbi 20%, ose përjashtimi inspektoreve të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, ose diçka që vërtet mund të shkaktojë një lloj të konfrontimit ushtarak, thot Ali Vaez nga grupi ndërkombëtar i krizave. Deri më sot, Irani ka qenë kujdesshëm dhe ka respektuar vijën e kuqe të Izraelit për aksione ushtarake, duke pasuruar uranium në nivelin e nevojshëm për të prodhuar armë bërthamore. Megjithatë, është e pasigurt nëse Izraeli, aleati i afërt i Shteteve të Bashkuara, do të jetë i gatshëm për të sulmuar Iranin.
If Iran was attacked by Israel, you look for a whole series of asymmetric warfare.
Nëse Irani sulmohet nga Izraeli, do të keni një luftë asimetrike. Jo domosdoshmërisht pse Irani e drejton atë, por grupet do të ngrihen. Hezbollahu do të dalë kundër Izraelit, Hamasi dhe Jihadi Islamik po ashtu, thot Scott Lucas, specialist për Iranin në Universitetin Birmingham në Britani. Ai parashikon se Izraeli nuk do të nisë sulmet ushtarake për këtë arsye, dhe për shkak se Washingtoni do të argumentojë se mënyra më e mirë për të ndryshuar drejtimin e Iranit janë sanksionet më të fuqishme kundër tij.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrat e lidhjes së demokratike të Kosovës në lagjen Kodra e Trimave në Prishtinë janë sulmuar me gur, me çrast të janë thyer disa dritare, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Halim Halimi, nën kryetari degës së LDK-së në këtë lagje. Si kryesi e degës së parë të LDK-së e dënojmë këtë akt, i cili është të bërë nga persona të papërgjithshëm, tha Halimi dhe ka shtuar se është akt vandal i dënueshëm, ngase nuk është në natyrën e antarëve të LDK-së bërja akteve të tilla të papërgjithshme. Sipas tij ka dyshime se sulmi është kryer sot herët në mëngjes. Policia ka zhvilluar hetime në vendin e sulmit ndaj zyrave të LDK-së. Në protestën masive të organizuar nga Partia Demokratike në opozitë në Shqipëri, është kritikuar ashpër qeveria e kryeministrit Edi Rama dhe është kërkuar dorëheqja e saj. Duke folur para masës së tubuar para selisë kryeministrisë në Tiranë, lideri i PD-s Lulzim Basha tha se qeveria e ka varfëruar Shqipërinë me rritje të taksave dhe papunësi. Më tutje zoti Basha është shprehur kundër rritjes së taksave, papunësisë, rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Sipas tij, në protestën e sotme në Tiranë ishin të pranishëm së paku 200.000 vetë. Nga ana tjetër, ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha në rrjetin Facebook ka shkruar se kjo ishte protesta më e madhe që është parë në Tiranë. Zemrimi popullor në zenit, tha Berisha duke kërkuar largimin e Edi Ramës nga posti i kryeministrit. Qeveria e Serbisë sot është shprehur e tmerruar për vrasjen e një simpatizuesi të klubit të basketbollit Crvena Zvezda në Beograd, në Stamboll. Në kumtesën e qeverisë së Serbisë, kryeministri Aleksandar Vučić është shprehur i tmerruar lidhur me vrasjen e lahtarshme dhe ka kërkuar që kryesi në mënyrë urgjente të gjendet, arrestohet dhe të dënohet rënd. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu e ka ftuar Vučićin për të shprehur ngushëllime për vrasjen e të riu të 25 vjeçar Marko Ivković gjatë të përleshjes së simpatizuesve turq dhe serb mbrëm vonë në Stamboll. Zoti Davutoglu ka shprehur keqardhje për këtë vrasje dhe ka thënë se autoritetet e Turqisë do të bëjnë çdo gjë për ta gjetur kryesin e vrasjes. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thotë se ende ka dallime të mëdha në bisedimet lidhur me programin atomik të Iranit, megjithëse ka shenja të progresit, vetëm 2 ditë para se të përfundojë afati për arritjen e marrëveshjes në bisedimet që po mbahen në Vjenë. Ne po punojmë shumë, tha zoti Kerry para takimit me ministrin e jashtëm gjerman Frank Walter Steinmeier. Ne shpresojmë se po bëjmë progres të kujdesshëm, por ne kemi dallime. Ne ende i kemi disa hendeqe serioze, për të cilat ne po punojmë për t'i kapërcyer, tha John Kerry. Ministri gjerman Frank Walter Steinmeier u është bashkuar sot bisedimeve në Vjenë dhe kjo është një shenjë për shpejtimin të përpjekjeve për të arritur marrëveshjen brenda afatit që është i përcaktuar për 24 nëntor. Grupi prej 6 fuqive botërore dëshiron që Irani ta ndalë programin e vet bërthamor, ndërsa për shkëmbim do të tërhiqeshin sanksionet e sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara. Zëvendëse presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden thotë se Evropa duhet të vazhdojë të zgjerojë furnizimet me energji për ta reduktuar varfërsinë nga Rusia. Duke folur sot në Stamboll në konferencën e sigurisë e energjisë të Këshillit Atlantik, zoti Biden më tutje theksoi se Rusia nuk duhet të lejohet ta përdor gazin dhe naftën si mjet gjeopolitik. Sipas tij, konflikti në Ukrainë tregon për çështjen emergjente të këtij problemi. Ministri i Mbrojtjes i Ukrainës Stepan Poltorak tha sot se Rusia i ka 7500 ushtar në pjesën lindore të Ukrainës, ku separatistët prorus po luftojnë kundër forcave qeveritare për muaj të tërë. Në deklaratën e tij të publikuar në faqen e Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës në internet, Poltorak thotë se prania e 7500 përfaqësuesve të forcave të armatosura ruse në Ukrainë e destabilizon situatën dhe na parandalon nga stabilizimi i saj. Sipas tij, Ukraina planifikon rritjen e fuqisë së forcave të armatosura dhe shtim të nivelit të armëve dhe pajisjeve në kohën sa më të afërt. Nga ana tjetër, zyrtarët e sigurisë në Kiev sot kanë njoftuar se 4 ushtarë ukrainas janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur gjatë 24 orëve të fundit. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov tha se sanksionet perëndimore kundër Rusisë për rolin e saj në krizën e Ukrainës kanë për synim nxitjen e ndryshimit të regjimit në Moskë. Duke folur sot në mbledhjen e Këshillit për Politikë të Jashtme dhe Mbrojtje në Moskë, zoti Lavrov theksoi se perëndimi hapur ka shpallur se sanksionet duhet ta rrënojnë ekonominë dhe të shkaktojnë protesta të popullit, dhe ka shtuar se perëndimi demonstron qartas se ata nuk dëshirojnë të kërkojnë ndryshime në politikat për Ukrainën, por dëshirojnë të bëjnë presion për ndryshim të regjimit në Moskë. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision në 30 minutash. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.